Täällä Paavali sanoo 22, me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa, huomaatteko, ja vaikeroi. Se huokaus kuuluu, jos me katselemme luontodokumentteja. Kyllä se vaikerointi kuuluu sieltä. Monella tavoin. Ja kai se nyt täytyisi sitten meidänkin niin herkästi tajuta, että me häpeäisimme tätä, kuinka ihminen tekee luonnolle väkivaltaa, kohtelee sitä kuin pelkkää ainetta, jolla ei ole omaa olemassaolon oikeutusta, eikä omaa ihmisestä riippumatonta tarkoitusta. Kyllä kai tämä näin on. Tuhoamme luontoa kohtuut vastuuttomassa saalistushimossamme, mullistamme. Kyllä siinä on. Meillä on tekniikkaa hallussa, jonka jälki voi olla ihan kauhea. Ajatelkaa nyt, jos me sitten päästämme hulluudessamme ydinsodan valloilleen. Ne kaikki on jo valmiina, ne aseet. Mikä hirvittävä tuho kohtaakaan, jos se ikään kuin se Pandoran lipas, se kauhujen ja hirvittävien valtojen ja voimien lipas pääsee valloille meidän käsistämme, joka meillä jo nyt on. Emme tiedä, me olemme kyllä, ihme kyllä, niin kuin hyvin totena meidän kristittyjen on mahdollista kokea tämä luomakunnan huokaus ja vaikerointi synnytystuskissa. Ja huomaatteko, siihen Raamattu kutsuu meitä. Me emme saa olla kylmiä, me emme saa olla välinpitämättömiä suhteessa luontoon missään tapauksessa, vaan olla kristitty merkitsee, että ikään kuin annamme itsemme myöskin luomakunnalle. Mekin huokaamme yhdessä tämän Jumalan luomakunnan kanssa. Mekin koko ajan kaipaamme. Huomaamme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastusta. Eli jotakin aivan uuden aikakauden koittoa. Eli emme niin kuin voi olla välinpitämättöminä näkemässä tätä kaikkea, mitä tulee tai missä nyt oikein ollaan. Mä itse olen aina tulkinut tämän, en vain kirkkauden valtakunnaksi, vaan mulle on kyllä jossain nuoruudessa ja myöskin sitten Osmo Tiililän jalkojen juuressa ollessani oppilaana, niin jäänyt kyllä niin kuin kaipuu tämmöisestä messiaanisesta ajasta, ajanjaksosta, jolloin tämä huokaus niin kuin vähän tyyntyy semmoisesta Kristuksen hallitsemasta vaiheesta, jota sanotaan tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Siitä sitten paljon riidellään uskovien parissa, monet sitten kiistävät, no enkä mä haluaisi siitä tehdä, ei se ole mikään sellainen keskeinen uskomme kysymys, mutta itselleni se on juuri merkinnyt sitä ajatusta, että täyttymys jo koetaan jollakin tavalla tämän tellustähden päällä, eikä kokonaan aivan jossakin toisessa dimensiossa, aivan jossakin toisessa siinä kirkkauden todellisuudessa. Aikoinaan meillä oli yksi norjalainen piispateologi päivillä Raamattuopistolla, niin hän sanoi, että Jerusalem laskeutuu ylhäältä alas tämän maan päälle. Ei niin, että tämä maa vain tuhoutuu ja häviää. Ja tulee jotakin, on sitten tuleva aika, jolloin Jumala hävittää vanhan ja luo uudet taivaat ja maan, mutta tuossa ilmestyskirjan kuvassa se Jerusalem laskeutuu ylhäältä alas, eli taivas tulee tänne maan päälle. Kyllä tällainen toivo on ollut jo siellä ensimmäisten vuosisatojen kristittyjen opettajien sydämessä tämä, myöskin juutalaisuudessa on tämä tuhatvuotisen valtakunnan toive, tämmöisen onnellisen ajan toive, mutta ei tehdä siitä riitakysymystä, ollaan siinä eri mieltä, jos ollaan, ja voidaan sitten vedota kirkkomme tunnustuskirjoihin ja sanoa, että siellä kiistetään oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta. Mutta itse kyllä yhdistän, samoin kuin se, että silloin niin kuin eläimet ovat sovussa keskenään, siis eräät tällaiset Jesajan ihmeelliset profetiat, että kun käy jossakin Jerusalemin raamatullisessa eläintarhassa, niin siellä on pantu tuota, sanotaan panteri ja karitsa samaan häkkiin. Mä kyllä tiedän, se on opetettu sillä tavalla. Sitten siinä on pantu se Jesajan lause ja sanotaan, katsokaa, nyt tässä on se messiaanisen ajan eläintarha, että siellä ne on samassa, eikä se peto syö sitä karitsa. En tiedä, oletteko te olleet siellä, ainakin aikoina mä siellä kävin, ja siellä oli tällainen tilanne todella elävänä. No se kuvaa sitä toivoa, että jotenkin tämä luomakunta ja ihmiskunta eläisi sovussa keskenään. Täällä olisi rauhan ja hyvinvoinnin aika, parempien aikojen toivo, niin kuin pietisteistä sanottiin 1600-luvun lopulla, että he odottivat, heillä oli parempien aikojen toivo. Mutta se, mistä me pidämme hyvin tiukasti kiinni, että parempia aikoja ei tuo ihminen. Ihminen tuhoaa, ihminen hävittää, kaikki niin kuin murtuu ihmisen kädessä, kaikki menee sotkuun. Parhaimmatkin yritykset paljastuvat ennemmin tai myöhemmin katastrofeiksi. Sanoisiko hienommatkin firmat tekevät konkurssin, kyllä täällä Oulussa on varmasti sitäkin koettu. Elettiin suuressa huumassa, että nyt tässä noustaan ja kaikki menee hyvin, mutta no, menee ja ei mene. Eli jotenkin kaikki murtuu, mutta sitten kerran ei kaikki murru. On tämmöinen ihmeellinen Kristuksen läsnäolon ja Kristuksen hallinnan aika. Silloin ei ihminen hallitse, vaan hän hallitsee. No en tiedä. Nämä on kaikki semmoisia ajatuksia, jotka nousee tuosta, niin kuin näyttävät jotakin Jumalan kansan tulevaisuudesta. Sitten ken elää, sen näkee. Ja sitten tässä on eräs sellainen pieni asia, johon mä haluaisin niin kuin tarttua, on tämä kysymys meidän saamastamme ensilahjasta. Siitä merkillisestä esikoislahjasta, ensihedelmästä. Eli nyt jo uskovalla on hänen sisimmässä on jotakin, joka kuvaa, joka on niin kuin pantti edessä olevasta. Varmistus siitä, että hän on jo ennakolta saanut varmistuksen siitä, että hän tulee saamaan jotakin aivan ratkaisevan tärkeää, kun se aika sitten tulee, Jumalan aika ja Jumalan tilanne. Kaikki tällaista, joka auttaa meitä. Minulla on tässä lainaus Roseniukselta. Täällä Jumalan lapset elävät sillä tavoin omassa heikkouksessaan ja kärsimyksessään, että eivät edes itse tiedä, keitä ovat. Sen vähemmän voi maailma heitä tuntea, mutta kerran heidän salattu ihanuutensa on paljastuva. Sitä koko luomakunta hartaasti odottaa. Tänään meidän maallista telttamajaamme puretaan, koemme sen monin tavoin sairautena ja heikkoutena. Lopulta kuolema kaataa kaiken. Siksi täällä ollessamme huokaamme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuun. Huokailemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuuntua, vaan pukeutua uuteen asuun, että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on katoava. Me löydämme tämän toisen korintolaiskirjeen. 5. luvun semmoisessa ihmeellisessä jaksossa. Ja nyt tämän uuden päivän tuntomerkkinä on Jumalan lasten ilmestyminen. Jumalan lasten vapauden ja kirkkauden ilmestyminen. Se on se ihmeellinen asia, mikä tässä tulee vastaan. No me jätämme tämän merkillisen kohdan täältä keskivälistä tätä 8, joka avaa semmoisen valtavan näköalan tuonne tulevaisuuteen ja luomakuntaan. Ja tekee meistä ensimmäisen uskon kappaleen, kristittyjä myöskin. Ja jäämme niin kuin kaipaamaan ja odottamaan tätä varsinaista Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lopullista lunastamista, eli ylösnousemusta. Se olisi se seuraava asia, taikka tämä asia, joka tässä on. Sitten mennään jakeeseen 24. Tartumme näihin jaksoihin, jossa meidät viedään pelastusvarmuuden kanssa taistelemaan. Ehkä me luemme nyt yhteen ääneen tästä katkelman, joka on jälleen jatkaa tätä äskeistä niin kuin toivoa ja kaipuuta. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Mutta jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Tämä varma toivo, sen täyttyminen, ja kuitenkin se on vasta toivo. Jotakin, jota emme vielä näe. Ja sitten tulee tuo kärsivällinen. Tämä niin kuin antaa taas semmoisen sisäkuvan Jumalan lapsen elämästä ja vaelluksesta. Mutta sitten tähän sisältyy tämä varmuus. Onko teillä, ystävät, onko meillä pelastusvarmuus? Olemmeko varmoja siitä, että me pelastuisimme? Jos meidän hetkemme tulisi nyt, mihin me joutuisimme? Mä muistan itse silloin kesältä 1944 erään semmoisen tilanteen. Mä luin hartauskirjaa, jossa sanottiin, ota kynä ja paperi ja kirjoita siihen jompikumpi kahdesta sanasta. Ehkä tämä on teille tuttu kehoitus. Kirjoita sana pelastettu, jos voit sanoa, että sinä olet tällä hetkellä todella pelastettu. Kirjoita silloin se sana siihen paperiin. Mutta jos olet epävarma, jos et voi sitä rehellisesti tehdä, jos et voi sanoa, että sinä todella olet uskossa Jeesukseen, Kristukseen pelastu, sitten se kirja sanoo, että kirjoita rehellisesti siihen sana kadotettu. Mä itse olin silloin niin kun herätystila, olin kiinnostunut. Mä olin siellä yhden pappilan vintillä, Särkisalon pappilan vintillä silloin sinä kesänä, ja mä kysyin siltä kaverilta, joka oli siinä mun kanssani, nukkumassa siellä vinttikamarissa, että hei, pitääkö mun nyt tästä nousta ylös ja ottaa kynän ja paperia, niin Eikka sanoi, että joo, että kirjoita mielessäsi jompikumpi sana, niin sun tarvitsee kynää ja paperia ottaa. Ja kyllä mä muistan, että mä taisin kirjoittaa sanan kadotettu silloin kesällä 40, en mä ollut varma, että mä olisin pelastettu. Mä sanoisin, että tämmöinen testi on erittäin hyvä. Mitä sinä teet? Kumman sanan sinä kirjoitat tällä hetkellä mielessä? Ihan niin aidosti. Voitko kirjoittaa sanan pelastettu? Vai ootko epävarma? No se oli joka tapauksessa sen kirjan kehoitus ja se oli se mun tilanteeni silloin. Siinä oli käytetty näitä kahta. Ja tietysti jokainen sana on aina vain sana, inhimillinen yritys sanoa. Tietysti se on iankaikkisen elämän toivoa myöskin se olla pelastettu. Ja tässähän on toivosta, niin kuin huomaatte, nimenomaan toivosta kysymys. Mutta samalla siinä on tuo sana varma. Se on varma. Meidät on pelastettu. Se on varma, toivomme. Nyt mä tartuin, eikö niin? Se on varma. Ja otin sen esille. Tämä on nimittäin hyvin kipeä kirkkomme herätysliikkeessä ollut, siis sanoisiko evankelisen liikkeen ja herännäisyyden välissä kiistoissa 1840-luvulla. Koska nyt väitetään, että herännäisyydessä ei niin kuin hyväksytä pelastusvarmuutta. Katkelma, jossa kerrotaan Vilhelmi Malmivaaran Lapuan kirkkoherran elämän viime vaiheesta, jossa hän oli sanonut, olen saanut merkillisen vakuutuksen siitä, että olen pelastettu Jeesuksessa Kristuksessa. Mä löysin tämän Pentti Toivasen kirjasta Piispa opettaa, jossa hänellä oli katkelmia Väinön Malmivaaran, tämän Vilhelmin Malmivaaran pojan elämäkerrasta. Ja nyt Väinön Malmivaara tämän kirjan mukaan niin olisi pitänyt sitten isänsä hautajaisissa puheen, jossa hän oli suoraan sitten sanonut tässä siunauspuheessa, väittänyt rohkeasti, että Vilhelmin Malmivaara on nyt taivaassa. Poika oli Körtti pappina uskaltanut näin sanoa. Mutta se, mihin mä tässä tartun, olen saanut merkillisen vakuutuksen siitä, että olen pelastettu Jeesuksessa Kristus. Tämä mä haluaisin ottaa niin kuin esiin siitä tekstistä. Ajatelkaa, jos mekin, mikä ilo, jos me voisimme tässä ollessamme tämmöisinä vaatimattomina, ikään kuin nimettöminä, mitättöminä, kristittyinä sanoa, että kyllä minulla on se varmuus siitä, että olen pelastettu. Mikä tuolla Vilhelmin Malmivaarallakin olisi. Tuo merkillinen vakuutus siitä. Silloin kuolin hetkemme olisi todella riemun hetki, siirtymisen hetki. Minulla on tuossa katkelma myöskin Roseniukselta. Vapahdetut, pelastetut, autuaiksi tehdyt, sitähän vapahtajamme nimikin merkitsee. Se sisältää kaiken sen hyvän, minkä hän meille on hankkinut. Siis meillä on syntien anteeksi saaminen ja Jumalan ikuinen ystävyys. Olemme Jumalan lapsia, nimemme ovat elämän kirjassa, taivaassa meidät tunnetaan. Siellä meitä rakastetaan, sinne meitä odotetaan. Me olemme läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa. Pyhä Henki asuu sydämissämme. Se valaisee, pyhittää ja johdattaa meitä täydelliseen totuuteen, kunnes kotiin pääsemme. Tämä on tätä tämmöistä sydämellistä pelastusvarmuutta, joka on kyllä todellinen lahja. Moni meistähän on vuosia herätykseen, minä ainakin olin vuosia sisäisesti kauhean epävarma koulupoikana siellä omassa kotikaupungissani tämän 44 herätyksen jälkeen. Semmoinen paha olo oli vain sisimmässäni, eikä sitä voinut ottaa kuin apteekin hyllyltä käydä ottamassa aspiriinia päänsärkyä tai kipuihin. Siis niin kuin, ei sitä voi niin kuin noin vaan. Eli jostakin syystä minä ainakin ajattelin, että Jumala näki hyväksi jättää semmoisen vuosien sisäisiin ahdistuksiin. Mä olin jo teologia opiskelemassa aika kauan loppuvaiheessa ennen kuin jotain alkoi selvitä. Ja siinä oli Per Wallendorf silloin semmoisena Jumalan antamana viestin tuojana. Hän auttoi niin kuin kiinni tämmöiseen pelastusvarmuuteen, josta sitten on uskaltanut pitää kiinni sitä sanomasta, mikä selvitti, joka siirsi painopisteen omista kokemuksista, omista elämyksistä. Niin kuin sitten myöhemmin jossain ylioppilaskokouksessa Ruotsissa tai Norjassa kuulin Roseniuksen laulun sanat, siellä ne jotkut toisti, Noden i Guds hjärta, Noden på mitt hjärta, ja näiden välinen ero siis armo Jumalan sydämessä ja armo minun sydämessäni. Ja Sionin kanteleessa on tällainen laulu, jossa juuri Roseniuksen laulu, jossa tämä asia tulee niin kuin esiin. Ja jos jostain tällaisesta oivaltaa pelastuksen niin kuin lahjan sisällön, Jumalan lapseuden sisällön, että se on armossa Jumalan sydämellä. Ei siinä, mitä minä omassa sydämessäni tunnen, välillä näin ja välillä noin ja sitten on sitä ja sitten on tätä. Niin tämähän on tavaton etuoikeus ja lahja. Ja sellaisena sen niin kuin haluaisin nähdä, että pelastusvarmuus on sitä, että mä luotan armoon Jumalan sydämellä. Ja nöyrästi hyväksyn sen, että minun omassa sydämessä vaihtelee pimeys ja valo, hyvän olon tunne ja pahan olon tunne, hurjat tappiot ja taas voittoisa mieli, mutta minun ei pidä siihen niin kuin katsoa, vaan katsoa Jeesuksen verisen vanhurskauden niin kuin särkemään isän sydämeen ja luottaa, että sieltä riittää armoa ja anteeksi antamusta minulle loppuun asti. Olin millainen olin ja kävi minulle miten kävi. Eli täältä löytyy tämä vastaus. Näin ajattelisin pelastusvarmuuteen. Ja kyllä olisi tietysti kauhean suuri lahja, jos meille kullekin kypsyisi tämä, tai Jumala armossaan antaisi tämän Wilhelmin Malminvaaran merkillisen varmuuden. Vähän niin kuin itsekin hölmistyisi, että onko se todella, voiko tämä olla? Me saisi koskaan nimittäin sitten niin kuin tottua, pitää itsestään selvänä, kun Manulle illallinen tunnusta sisäistä varmuutta siitä, että minä olen autuas Jumalan lapsi. Se on aina ihmeellinen lahja ja ihmeellinen etuoikeus. Se oli niin kuin se seuraava asia, johon me nyt tässä halusimme tarttua. Mutta siihen jää kuitenkin, niin kuin huomaatte tässä toivo. Toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee. Ja sen tähden tähän liittyy semmoinen määrätty kilvoitus, siis on röyhkeätä pelastusvarmuutta, omaa hyväistä pelastusvarmuutta, paatuneen sydämen pelastusvarmuutta, luulouskon, tietouskon, aivouskon pelastusvarmuutta, näinkin me voimme sanoa, vaikka se on hyvin arkaa sanoa. Eli toisin on, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Että mehän ollaan vasta matkalla, emme me vielä ole siellä. Ei se iankaikkinen elämä ole vielä täyttynyt. Meillä on iankaikkisen elämän toivo, eikö niin? Ja kun ollaan matkalla, aina on mahdollisuus matkalla eksyä, mennä harhaan. tiedättehän, että vaikka kilpajuoksussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnolle, monisteessa sivulla 10. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Tämä on nyt yksi juuri niistä kehoituksista. Siksi me tarvitsemme juuri tätä kehoitusta, jonka äsken otin esille, 1 Kor 10:12. Eli perille pääseminen ei ole tässä minun varmuudessa, se on sittenkin siinä kärsivällisessä odotuksessa silloinkin, kun olen epävarma ja tuskainen. Ja se on siinä, että säilytän uskon. Eli kärsivällisyys tulee aivan avainasemaksi. Ja se on, ellette usko, niin ette kestä, ja se usko on juuri tässä odotuksessa, kärsivällisessä odotuksessa. Vaikeuteni on siinä, etten kuitenkaan voi vedota omaan uskooni. Ratkaisevaa on se, mikä on uskon kohteena, ja sellaisena tulee olla Raamatun armolupaukset. Mutta huomaa luottavani sanaan hyvinkin sekavalla ja puolinaisella tavalla. Siksi en voi ottaa esiin uskoani ja näyttää sitä ylpeänä Herralle. Voin vain katsella siihen suuntaan, jossa ovat Herran lupauksen sanat. Voin vain huutaa Herran nimeä avukseni ja luottaa siihen, että hän löytää haparoivan katseeni. Hän kuulee huutoni ja vastaa. Uskallan pitää sittenkin kiinni siitä, että hän, joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi. Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Kun huudan Herraa avuksi, kyllä hän kuulee, kyllä hän näkee minut, ja oli tämmöisenä kuin olen. Eli täältä löytyy nyt, huomaatteko, tämmöinen, sanoisiko, nöyrä pelastusvarmuus. Nöyrä on ehkä myöskin vaativa sana, siis semmoinen pelastusvarmuus, jossa ihminen ei ole mitään, jos ihmiselle ei jää mitään, ja jossa Kristus jää kaikki kaikeksi, ainoaksi suureksi ja merkittäväksi. Jotain sellaista, jossa sitten joutuu niin kuin uudelleen vetoamaan johonkin Raamatun sanaan, että mun pelastusvarmuuteni on tuossa yksinkertaisessa Raamatun armolupauksessa, ei Raamatun laissa, koska minä en täytä yhtään Raamatun lakia. Ja mä oon ottanut tähän nyt katkelman muroman yhdestä kirjoituksesta. Mä maininnut sen Herää valvomaankin numero. Ehkä se on teille tuttu siellä sivulla 10 loppupuolella. En tiedä toista Jeesuksen sanaa, joka olisi ollut minulle siinä määrin apuna elämän kilvoituksessa ja ahdistuksessa kuin sana sitä, joka minun luoksi tulee, minä en heitä ulos. Sehän on Johannes 6:37 tuo merkillinen sana. Sen sanan turvissa uskallan heikko, vaivainen, syntinen kuollakin. Kun ei näe itsessään mitään muuta kuin syntiä, sydämen syntiä, hengen syntiä, helmasyntien kiusaa, mitä valvomalla tunnolla sitä elää, sitä enemmän syntiä itsessään näkee. Niin kuinka autuasta onkaan, kun saa kaiken tämän joka päivä viedä Herran armoistuimen eteen ja sanoa, Herran armo on sittenkin suurempi kuin kaikki minun syntimääräni. Juuri tämä alituinen tykökäyminen Herran kasvojen eteen on elävän armosta elävän kristityn tuntomerkki. Tämä on ollut minulle erittäin arvokas ja tärkeä lainaus sieltä. Vuodelta 55. Tämmöinen yksi ainoa Raamatun kohta. Mä joskus muistan lukeneeni semmoisen vanhan kristityn naisen sanan. Hän sanoi, että jos mut syöstään helvettiin, mutta lennän sitten putoan sinne helvettiin, niin mä huudan sillä matkalla. Mutta Jeesus, sinähän sanoit, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Eli vetoan sinun omaan sanaasi. Pidän nyt sanasta kiinni, kun olen lentämässä. Se on hyvin ajateltu. Siis hyvin, niin kuin, miten mä sanon, käsin kosketeltavalla tavalla ottaa tämä asia. Minusta se on hyvä sana, oikein hyvä sana. Suosittelen jotain tällaista. Ymmärrättekö, antakaa uskonne ytimen lopulta keskittyä ehkä yhteen ainoan Raamatun lauseeseen. Niin, että kun olette oikein väsyneitä ja oikein kipujen repimiä ja oikein masentuneita, ettekä jaksa enää oikein yhtään mitään, niin se yksi ainoa Herran armolupaus pitää, niin kuin sanotaan, leuan vedenpinnan yläpuolelle, ette mene toivottomuuteen, masennukseen, itse tuhoon. Ei, ei, ei. Siis huomaatteko, kärsivällisyys, kärsivällisyys, kärsivällisyys. Nyt Herran sanasta kiinni pitäminen. Rääkkyminen, roikkuminen. Minä riipun tuossa. Mulla on mitään. Mä oon menettänyt kaiken. Minusta ei ole mitään. Mutta tästä minä pidän kiinni. Ja tämä on nyt yksi sellainen sana. Et etsikää sieltä se oma yksi ainoa sana. Tarpeellista on vähän tahi yksi ainoa. Ja Mari on valinnut hyvän osan, eikä sitä häneltä oteta pois, eikö niin? Älkää antako niin kuin monia asioita tulla. Liian monia asioita. Toi pitää olla ja toi pitää, ja jos ei sulla ole tota ja jos ei sulla ole tätä, niin sitten sinä et pelastu. Siis tämäkin kuuluu muuten, mä juuri törmäsin yhteen tällaiseen uskon veljen sanaan, joka sanoo, että joo, sulla pitää olla autuudessa, pelastavassa uskossa pitää olla sitä ja tätä ja tota. Voi kauhistus, miten lapsi, miten mielisairas voi tuommoisesta noin dogmatiikasta, josko Piiperin dogmatiikasta pitää kiinni ja tuntea ja hallita kaikki. Ei tule mitään. Sen pitää olla äärettömän yksinkertaista tämä pelastuminen. Että pitäkäämme siitä sitten jostain tällaisesta sanasta kiinni, hyvin yksinkertaisesta sanasta. Opetuslapset uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja meni. Autoita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Nämä ovat kirjoitettu, että tekin uskoisitte. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tämä on ollut mulle muuten toinen semmoinen ydinsana, tämä roomalaiskirje 4:5. Josta niin kuin näin, joskus kiukkusena ja vihasena ja ahdistuneena ja tuskaisena, rystyset valkoisena pitääkin. Roomalaiskirje 4:5, just siinä ei edellytetä minusta mitään muuta, kuin että minä olen Jumala, sitä minä ainakin olen. Sen mä voin ihan rehellisesti ja reilusti sanoa, asebees, just niin. Ja nyt siinä luvataan, että Jumala vanhurskauttaa minut jumalattomana ja jumalattomana. Kohan vaan usko Jeesukseen. Mihin minä, kehen minä sitten uskoisin, jos en minä Jeesukseen usko. En ainakaan ihteen viitti uskoa. Kaikkea tällaista. Tätä, nyt me koko ajan huomaamme, että kun pohditaan tätä merkillistä kohtaa, jossa jää tämä jännitys, me olen varma pelastuksesta ja kuitenkin on vasta toivo. Kuitenkin olen vasta matkalla. Eli siinä taistelussa me olemme. Mä olen joskus hyvin rohkeasti kertonut erään. Ainakin, ja no täällä ehkä vanhempaa polvea ole, jotka muistatte sieltä. Tasan 10 vuotta sitten täällä oli viimeisen kerran tämä meidän tuttu ystävämme, kun olin sitten häntä viimeistä kertaa tervehtinyt. Niin hän oli kauhea ahdistus juuri ennen kuolemaa. Ola entä jos minun uskoni ei olekaan oikea usko? Vielä siinä perkele kiusasi tätä vanhaa ystävää. On se kuulin vuoteella sairaalassa. Juuri niin. Se on semmoista kiusaamista. Sen tokas vaan, että älä sano. Kun mä yritin sitten jotain sanoa, en osannut antaa siinä evästä. Kyllä mä ehtoollista annoin. Siinä mä tajusin, että ei pidä olla kovin itsevarma. Sitä ei tiedä, millaisiin viime kiusauksiin joutuu. Mutta harjoitelkaa me ystävät nyt hyvänä päivänä tätä lapsenomaista, yksinkertaista luottamista. Vaikka tähän Johannes 6:37, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tai että Jumala vanhurskauttaa minut jumalattomana Kristukseen uskoessa. Ja sitten mä oon yrittänyt aina sanoa, että no mitä se usko Jeesus, ei ole mitään muuta kuin minä sanon yhden sanan armahda. Armahda. Se ei ole mitään muuta kuin armon anomista. Ja sitten menee Luukas 18. Köyhä leski keräsi armoa. Mitä sanoo publikaani? Lyö rintaan ja sanoo, Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Mitä sanoo se sokea siellä Jerikon tiellä? Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Juuri niin. Siinä on se usko. Ei mitään kummempaa. Ei mitään enempää tarvitse olla. Jostain täältä yrittää niin kuin löytää, mutta huomaatteko, Jumalan sanasta, armosanasta, ei laista. Vähäinenkin laki, vähäinenkin vaatimus, silloin murskautuu rohkeus. Tässä on sitten pitkä lainaus Grummaherilta. Mä oon pitänyt siitä kauheasti ja minusta se on erittäin hyvä tämä Grummaherin lainaus.
Vaikenen, kun omatuntoni osoittaa minut syntiseksi, sillä olen sellainen. Mutta jos se tahtoo tuomita minut, silloin sanon, Jumala on suurempi kuin sinä sydämeni, suurempi Kristuksen tähden. Vaikenen, kun laki sanoo, että ansaitsen kiroukseni, sillä minä ansaitsen sen. Mutta jos laki uhkaa ja väittää, että kirous todella kohtaa minua, silloin vastustan ja sanon, Kristus jo kärsi puolestani tuon kiroukseen. Vaikenen, kun saatahan luututtaa minua synnyttäni, kumaran pääni ja myönnän, että hän minulle sanotaan, tämä tulee sinulle syntiestään. Mutta jos minulle sanotaan, tämä on syntiesi rankaistus, silloin vastaan, ei suinkaan. Minulle ei enää kuulu rankaistus. Kun kerran astun kaikkivaltiaan tuomioistuimeen eteen ja joudun hänen kasteensa valkeuteen, silloin vaikenen, jos hän kysyy hyveitäni, sillä sellaisia minulla ei ole. Minä vaikenen, jos hän sanoo minulle, sinä olet tekojesi tähden ansainnut kuoleman ja helvetin. Minä vaikenen tomussa, jos hän sanoo, ettei minussa ole mitään, joka vapauttaisi kadotuksessa. Sillä minä tiedän, että se on totta. Mutta jos alkaa näyttää siltä, että rangaistustuomio todella kohtaa minua, minut, silloin en enää vaikene. Vetoan nöyrästi ja kunnioitteen välimieheni veljen kuuliaisuuteen ja ansioon puolesta. Vetoan Jumalan omaan vanhurskauteen, jonka hän on luvannut. Ja totisesti hän tei sitä
kyllä. Minusta tämä on hyvin, hyvin suurenmoinen tämä Grummaherin. Hänhän eli 1830-luvulla Reinin laaksossa. Semmoinen Elias Tispeläinen on yksi hänen suomennettu kirjansa, joka on ollut saatavana ihan tähän asti. No niin, mulla on siinä vielä siinä samassa katkelmassa tämä Jesaja 61. Luetaanpa se yhteen ääneen, tulkaa mukaan. Ja minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteen. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen. Tai kuin morsian, joka koristautuu kauniimpiin. Eikö ole suuremmoinen Jesajan kohta sekin? Siis tästä pelastuksen riemusta jo nyt. Ja tästä toivosta ja toivon varmuudesta jo nyt ja tässä. Tässä nuo jakeet 8, 27, 28. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa. Tai oikeastaan jos siellä 26. jakeessa on tämä alku. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Ja sitten tuo 27. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Hyvin niin kuin tämmöinen merkillinen kohta tämän kahden jakeen katkelma täältä 8. luvusta. Siis ajatelkaa, olla uskova merkitsee, ettei enää osaa rukoilla. Oikein. Sitähän kuvittelee, että suruttomat ihmiset, eihän ne osaa rukoilla, ne höpöttää omia ulkoapittoja, mutta uskova, sehän se vasta on erikoistrimmari, eikö niin? Joka tietää kyllä, miten rukoilla pitää. Ja sieltä sanoja pyörii tuntikaupalla. Ja nyt 1, 2 tulee näköala, jossa uskova kadottaa kyvyn rukoilla oikein. ei ole enää sanoja. Mä oon itse pitänyt kovasti tästä kohdasta. Sanat loppuu. Kokee omat rukouksensa semmoisen tyhjäksi jaaritteluksi. Paitsi tietysti esirukouksen, johon on meillä selvä täsmällinen kehoitus. Ja se on nimeltä mainiten tapahtuvaa rukousta sen ja sen puolesta, jossa edes rupeisitte vielä sorkkimaan Jumalan tahtoa, että sun pitää tehdä sille sitä ja tälle tätä, vaan jättää sen asianomaisen ihmisen sellaisenaan Jumalan käsiin, että häntä muistettaisiin. En tiedä, onko teistä joku toinenkin huomannut sen, että vuosien kuluessa vähitellen rukous tulee yhä vähäsanaisemmaksi. Se hiljenee. Yhä enemmän tulee kyllä huokauksia, tulee niin kuin tarvetta, sanoisiko oikeastaan joka hetki, huokailla Herran puolesta, että Herra auta, Herra armahda. Tämä on aika merkillinen. Siis keskellä voittolukua, keskellä tätä kirkkainta kruunuhelmeä, keskellä tämmöistä, jossa puhutaan väkevästä hengen täyttämästä elämästä, niin kuin jotkut opettavat roomalaiskirjeen 8. luku. Tuleekin tällainen merkillinen kohta. Olemme heikkoja. Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. Ajatelkaa. Siinä mennään niin jo suureen ja syvään, uskalletaan mennä niin suureen ja syvään rehellisyyteen, kaikki valtiaan, majesteetillisen Jumalan edessä. Että kaikki turha lellittely ja lillittely on niin kuin pois karsittu. Tulee syvä hiljaisuus. Avuttomuus, aito avuttomuus, aito neuvottomuus. Että kyllä tämä on aika hyvä ja siinä jää niin kuin ainoaksi mahdollisuudeksi se niin kuin huomaatte, että henki rukoilee, tai sanoisiko sitten minun oman ajattelun mukaan, Kristus rukoilee minun puolestani. Ja sillä lailla rukoilee myöskin silloin minussa, koska hän on läsnä oleva Kristus. Ja se on minun ainoa toi. Minusta ei enää rukoilijaksi ole, mutta hän rukoilee. Ennen Jobin 42. lukuun. Nythän siinä on ollut siis 40 lukua, ei nyt ihan 40, mutta melkein Jobin pitkiä puheita, eikö niin? Sivukaupalla sieltä on tullut Jobilta sanoja Jumalalle. Ja nythän sitten sanoo aivan niin kuin hyvin sanoit kuule tässä 42. luvussa. Sanoo sen hyvin. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä tai ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanot, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korvakuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet.